Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56 35 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հունիսի 19-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո Գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Ուշփաթ օրը նախագահական ընտրություններում Իրանի ժողովրդի փառահեղ ներկայությամբ ազգային կամքի մարմնավորման օրն էր։ Քեյհան օրաթերթը գրում է, չնայած դժգոհություններին, անխոհեմ քայլերին և կորոնավիրուսի տարածմանը, Իրանի ժողովուրդը կրկին սխրանք գործեց։ Երեք ազգային կամքի դրսևորման օրներ, որ կրկին անգամ մի ոսկյա էջ ավելացրեց Իրանի պատմությանը։ Այն օրը, որ Իրանի ժողովուրդը ոսկյա քվեաթերթիկներով գրեց, որ այստեղ գեներալ Սուլեյմանի հայրենիքն է եւ ամեն մի իրանցի մի գեներալ Սուլեյմանի է, որ ցանկացած ճգնաժամային պահին ներկա են ու իրենց ներկայությամբ ահուսարսափ են առաջացնում ճշնամու սրտում. Երեք Իրանի ժողովուրդը կրկին գրեց, որ երբեք չի մոռանալու իր ճշնամու տմարտի վերաբերմունքը եւ բոլոր դժվարությունների ու պանցալի պատմության ծանրությունների դեմ գլուխ չի ծրել եւ Իրանին ծնկի բերելը ճշնամիների սին պատրանքն է։ Երեք Իրանի ժողովուրդը մեկ անգամ եւս աշխարհի ուշադրությունը հրավիրեց ուժի մեծ ցուցահանդեսին եւ իր ազգային արժանապատվությանը։ Իրանցիները կրկին եկան ու ամեն մի ընտրության միացան իրանցիների միատար ներկայության անծայրածիր օվկիանոսին, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Խորասանը այսօր գրել է Կասպից, նավթային ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահը հայտնել է Իրանի հյուսիսային շրջաններում նավթի ու գազի մեծ պաշարների հայտնաբերման մասին, նրա ասելով. Դաշտե Գորգանը, Ռուցարը, Ռամսարը եւ Չալուսը 4 կետեր են, որ նախնական քննարկումները ցույց են տալիս միայն Չալուսի գազատարածքի պաշարները հարավային Փարսի ծավալի 1/4-ն են կազմում, եւ այս գազադաշտը միայնակ կարող է ապահովել Եվրոպայի գազի 20%-ը, տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրել է, նախատեսված էր մեկնարկել Իրանի ընտրություններին մերժման նախագիծը, սակայն ճշնամու բանալիները տարիները ինչ ոչ մի դուր չեն բացում նրանց առջև։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է, ընտրությունները լինելու են ազատ եւ թափանցիկ, հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ընտրակաշարք բաժանելու եւ միջնորդություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է 3 անձ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ուղերձը ընտրություններին ժողովրդի մասնակցության կապակցությամբ հայտարարվել են Իրանի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Իրանի նորընտիր նախագահ, մենք ամեն ինչ անելու ենք երկրի խնդիրները լուծելու համար։ Իրանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Իրանի նորընտիր նախագահին։ Իրանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ժողովրդին ընտրություններին մասնակցության համար։ Բայրամով Բաքու-Երևան հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորություն կա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը բարձր է գնահատել հունիսի 18-ին կայացած ընտրություններին Իրանի ժողովրդի սխրալի ու բուրըն մասնակցությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին շաբաթը հունիսի 18-ին կայացած ընտրություններին Իրանի ժողովրդի սխրալի ու բուրըն մասնակցության կապակցությամբ հղած ուղերձում նշել է, որ ընտրությունների մեծ հաղթողը Իրանի ժողովուրդն է։ Ընդգծելով, որ ոչ կենսապայմանների վերաբերյալ դժգոհությունները, ոչ էլ ժողովրդին հուսալեկելու նպատակով քարոշչությունները, ոչ էլ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են համատարած հիվանդության սպառնալիքը եւ քվեարկության առաջին ժամերին տեղի ունեցած խափանումները, չկարողացան հաղթահարել ժողովրդի կամքը։ Մեծարգո առաջնորդը խոսքն ուղղելով հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնում եւ քաղաքային ու գյուղական խորհուրդների ընտրություններում ընտրվածներին ասել է. Բարձր գնահատեք երկրին եւ ժողովրդին ծառայելու հնարավորությունը եւ միշտ հիշեք աստվածային դրդապատճառները։ Այաթոլլահ Խամենեին խոսքն ուղղելով ժողովրդին ասել է. Հունիսի 18-ին կայացած ընտրություններին ձեր սխրալի ու բուրըն մասնակցությունը եւս մեկ փայլուն էջ ավելացրեց ձեր պանցալի էջերին։ Կային գործոններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող էր նվազեցնել ձեր մասնակցությունը ընտրություններին, սակայն ձեր բազմամիլիոնանոց ներկայությունը ընտրատեղամասեր վկայում է ձեր վճռական կամքի հույսով լի սրտի ու խորաթափանցության մասին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մեծագույն հաղթողը Իրանի ժողովուրդն է, որը թշնամու վարձկան լրատվամիջոցների ու չարակամների ու միամիտների գայթակղությունների դիմաց կանգնեց և իր ներկայությունն ի ցույց դրեց երկրի քաղաքական ասպարեզում։ Գերապատիվ առաջնորդը հավելել է. «Փառք եմ տալիս ամենազոր Աստծուն Իրանի ժողովրդին հաջողություն պարգևելու և Իրանին ու Իսլամական Հանրապետությանը ողորմածություն ցուցաբերելու համար»։ Շնորհավորում եմ Իրանի ժողովրդին, ժողովրդի կողմից նախագահական ու քաղ խորհուրդների ու գյուղ խորհուրդների ընտրություններում ընտրվածներին շնորհավորում և հիշեցնում եմ, որ բարձր գնահատեն այս հավատարիմ ժողովրդին և լիարժեք կատարեն օրենքով իրենց վերապահված պարտականությունները։ Իրանում հունիսի 18-ին կայացան նախագահի 13-րդ քաղաքների ու գյուղերի Իսլամական խորհրդների 6-րդ Իսլամական խորհրդարանի 11-րդ գումարման առաջին միջանկյալ և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 5-րդ գումարման 2-րդ միջանկյալ ընտրությունները։ Ավարտվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության 13-րդ նախագահական ընտրությունների ձայների հաշվարկը։ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին ընտրվել է Իրանի 8-րդ նախագահ։ Իրանի ներքին գործերի նախարար Աբդուլ Ռեզա Ռահմանի Ֆազլին շաբաթօրը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններին մասնակցել է 28,933,004 մարդ։ Նշելով, որ ընտրողների 48.8%-ը մասնակցել է ընտրություններին, Ռահմանի Ֆազլին հավելել է. Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին հաղթել է Իրանում կայացած նախագահական ընտրություններում հավաքելով 17,926,345 ձայն։ Իրանի ներքին գործերի նախարարն ասել է, Մոհսեն Ռեզային հավաքել է 3,412,712 ձայն, Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին ստացել է ավելի քան 2,427,201 ձայն, Սեյդ Ամիր Հոսեին Ղազիզադե Հաշեմին ստացել է 999,718 ձայն։ Էբրահիմ Ռեիսին հայտարել է, որ Իրանի ժողովրդի ներկայությունը ընտրություններին շատ կարևոր դեր է խաղում ապագա կառավարության օգնելու գործում։ Իսլամական խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպումից հետո Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին լրագրողներին ասել է. «Մենք անպայման կաշխատենք Իսլամական խորհրդարանի, նրա ներկայացուցիչների և նախագահության, ինչպես նաև բոլոր մասնագետների և փորձագետների հետ նոր կառավարություն կազմելու համար»։ Նա հավելել է, որ Իրանի սիրելի ժողովրդի մեջ ապագայի հույս է ծնվել և օրեցօր ավելացնում է նրանց վստահությունը կառավարության նկատմամբ և կառավարությունն ու ժողովուրդը միմյանց կողքին շատ պայծառ ու հաճելի կյանք կունենան։ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է. «Շնորհակալ եմ երկրի բոլոր սիրելի ժողովրդին և հարգարժան թեկնածուներին, ովքեր խանդավառությամբ դերակատարություն ունեցան ընտրություններում»։ Նա ասել է. «Նախ և առաջ անկեղծորեն շնորհակալություն եմ հայտնում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին այնպիսի ներկայություն ստեղծելու համար, որ ամբողջ ժողովուրդը դեր խաղան նոր կառավարության ձևավորման գործում»։ Նորընտիր նախագահը հավելել է. «Շնորհակալ եմ բոլոր հոգևորականներին և պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց ելույթներով ու հայտարարություններով փորձում էին այնպես անել, որ ժողովուրդը մեծ ներկայություն ունենա ընտրություններում»։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Էբրահիմ Ռեիսին։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Հավատում եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ Իրանը շարունակելու է զարգացման և բարգավաճման ուղին. Հայաստանն արժևորում է Իրանի հետ առկա բարի դրացիական հարաբերությունների և կառուցողական երկխոսության հետևողական ամրապնդումն ու խորացումը, ինչը մեր պետությունների առաջընթացի ու տարածաշրջանի կայունության ապահովման կարևորագույն պայմաններից է։ Դարերի խորքից է գալիս մեր երկու բարեկամ ժողովուրդների միմյանց ճանաչելու և համագործակցելու ձգտումը, ինչի համար այսօր ստեղծված են հիրավի լայն հնարավորություններ։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերով հայրենական ջերմ բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ և ընդլայնվել բոլոր բնագավառներում, արձանագրելով դրական դինամիկա մեր ժողովուրդների փոխգործակցության որակական նոր մակարդակի համար։ Նախագահ Սարգսյանը Իբրահիմ Ռեիսին մաղթել է քաջարողջություն և աշխատանքային նվաճումներ, իսկ Իրանի եղբայրական ժողովրդին խաղաղություն և բարօրություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ ընտրություններին ժողովրդի փառահեղ ներկայությունը թշնամիների դեմ պայքարում իրանցիների հաղթանակի գրավականն է։ Հասան Ռոհանին շաբաթ օրը երախտագիտություն է հայտնել ընտրություններին Իրանի ժողովրդի առավելագույն մասնակցության համար։ Նա նշել է, ձեր պատմական ու եզակի ներկայությունը քաղաքական և ճակատագրական մեծ իրադարձություններից մեկին վկայում է Իմամ Խոմեյնու վեհ գաղափարների հետ ձեր ուխտի նորացման, հեղափոխության գերագույն առաջնորդի փառավոր «այո» ասելու և նահատակների հետ ձեր ուխտի նորացման մասին, նահատակներ, որոնց մաքուր հոգին Իրանի ժողովրդի միասնության պատմության վկան է։ Ռոհանին հավելել է, թշնամիների հոգեբանական պատերազմը ոչ միայն իրանցիներին չխանգարեց համատարած և հպարտ ներկայություն ունենալ իրենց ճակատագրի կերտման կարևորագույն ասպարեզներից մեկում, այլ հուսահատեցրեց թշնամուն, ցույց տալով, որ այս ժողովուրդը մշտապես հաղթահարել է բռնատեր տերություններ, անարդար և պարտադրված ծրագրերն ու միշտ հաղթող ու հպարտ դուրս է եկել ներքին և արտաքին թշնամիների հետ պայքարից։ Իրանում հունիսի 18-ին կայացան նախագահի 13-րդ ընտրությունները։ Նշելով, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև տարածքային վեճերը ավարտված են, Ադրբեջանի արտգործ նախարարն ասել է, որ այժմ լավ հնարավորություն է ստեղծվել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայացած Հարավային Կովկաս նոր հնարավորություններ տարածաշրջանային խաղաղության և համագործակցության համար թեմայով պանելային քննարկումների ժամանակ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է. տարածաշրջանում նոր պայմանները ստեղծել են նոր հնարավորություններ և անվտանգության նոր մոդելներ։ Նշելով, որ համագործակցությունն անհնար է առանց խաղաղության հաստատման, Բայրամովն ասել է. Նոյեմբերի 10-ին Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունն առաջին գործնական քայլը կատարեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Անցյալ ձմռանը վրացական գազատարում առաջացած խնդիրների պատճառով Ադրբեջանի Հանրապետությունը ներկայացրեց իր տարածման հնարավորությունները ռուսական գազը Հայաստան մատակարարելու համար։ Դրանք ճշգրիտ և հստակ քայլեր են, որոնք վկայում են հարաբերությունները կարգավորելու Ադրբեջանի Հանրապետության ցանկության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին շաբաթ օրը իր հղված ուղերձում շնորհավորելով Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին հաղթանակը տանելու համար Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրություններում նշել է. Անկասկած նյութական և հոգևոր բոլոր հնարավորությունների օգտագործումը և կազմակերպչական հնարավորությունները կօգնեն լուծել խնդիրները և հասնել ժողովրդական պահանջներին և Իսլամական Հանրապետության Սուրբ Համակարգի իդեալներին ներքին և արտաքին ասպարեզներում։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմեդ Բաղեր Ղալիբաֆը Իրանի ժողովրդի նորընտիր նախագահին ուղղած շնորհավորական ուղերձում ասել է, գործադիր և օրենսդիր իշխանության համագործակցումը հեղափոխական և ջիհադիստական կառավարման նոր հնարավորություն է ստեղծում Իրանի ժողովրդի խնդիրները լուծելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Իբրահիմ Ռեիսին Իրանի նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ և հույս այտնել, որ այս բարձր պաշտոնում հիմնական գործունեությունը կնպաստի տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնմանը եւ միջազգային ասպարեզում փոխգործակցությանը։ Բրիտանիայում իրանցի ընտրողների համար առաջացած խնդիրների պատճառով Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Բրիտանիայում որոշ քաղաքներում, ներառյալ Լոնդոնում եւ Բրիմինգհեմում, Իրանի իսլամական հանրապետության 13-րդ նախագահական ընտրությունների ընթացքում առաջացած խափանումից հետո, որի ընթացքում հակահեղափոխական անձինք ծեցի են ենթարկել քվեարկողներից մեկին, Իրանում Բրիտանիայի դեսպան Ռոբ Մակ-Իրը կանչվել է Իրանի արտգործ նախարարություն դեպքի մասին բացատրություն տալու համար։ Խաթիբզադեն ասել է, որ Բրիտանիայի դեսպանին ասվել է, որ Բրիտանիայի կառավարությունն ու ոստիկանությունը չեն կատարել իրենց պարտականությունները ապահովելու ընտրատեղամասերի եւ ընտրողների անվտանգությունը։ Նա հավելել է, Իրանի արտգործ նախարարության արևմտյան Եվրոպայի գլխավոր տնօրենը նաեւ նշեց, որ ժողովրդավարությունը ձեռք է բերվում քվեատուփում, այլ ոչ թե փողոցում մի քանի խռովարարների գործողություններով։ Հայաստան Դաշինքի օկտինգ քվեարկի հարցվածների 28.7%-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտինգ 25.2%-ը պատիվ ունեմ Դաշինքի օկտին 10.8%-ը այս մասին այսօր հունիսի 18-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Gelap International ասոցիացիայի ներկայացիչ Արամ Նավասարդյանը ներկայացնելով հարցումների արդյունքները, թե քաղաքացիները հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին որ կուսակցության կամ Դաշինքի օկտին են քվեարկելու։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Թուրքիան շարունակում է պնդել Ադրբեջանում ռազմաբազա ստեղծելու հարցում։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Անկարայի պաշտոնյաները շարունակում են պնդել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Թուրքիայի ռազմական ներկայության վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը վերադառնալով Ադրբեջան կատարած պաշտոնական այցից եւ հաշվի առնելով երկու երկրների միջև կնքված պայմանագիրը չի բացառել Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազաների ստեղծման հնարավորությունը։ Էրդողանը հավելել է, Ադրբեջանում ռազմական բազաներ ստեղծելու վերաբերյալ հավանաբար խորհրդակցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրությունը մերժում է այս երկրում օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը։ Ադրբեջանի Սահմանադրության համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների ռազմական ներկայությունը անընդունելի է։ Եթե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցանկանա, Ադրբեջանի ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են առանց խնդիրների փոխել երկրի սահմանադրությունը։ Հատկապես, որ Ադրբեջանի ազգային ժողովի անդամների մեծամասնությունն այս երկրի իշխող կուսակցության անդամ են։ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանում ներառյալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում նոր խնդիր չէ։ Թուրք պաշտոնյաները 1951 թվականին Մակում ճանաչեցին երկրի անկախությունը պայմանով, որ Թուրքիան ռազմական բազա ստեղծի Հարավային Կովկասում։ Վերջին տարիներին Թուրքիայի պաշտոնյաները տարբեր ձևերով բարձրացրել են Արաքսի հյուսիսում թուրքական ռազմաբազա հիմնելու հարցը։ Թուրքիան պարզապես հետապնդում է այդ նպատակը, եւ Ադրբեջանին Ղարաբաղյան պատերազմում աջակցությունը պարզապես փորձ էր այդ նպատակին հասնելու համար։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին սատարելու պատճառն անկասկած չէր կարող այս կարևոր խնդրի հետ կապված չլինել։ Չնայած Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց լրությանը կասկած չկա, որ Ռուսաստանը դեմ է Արևմուտքի ռազմավարական դաշնակցի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի անդամի ներկայությանը իր սահմաններում։ Ռուսաստանն առաջին անգամ արձագանքեց Թուրքիայի նախագահի այս արտահայտություններին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նախազգուշացնելով Անկարայի պաշտոնյաներին Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազա հիմնելու մասին, ասել է. Եթե ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքը տեղակայվի Ռուսաստանի սահմանների մոտ, Մոսկվան քայլեր կձեռնարկի նրա անվտանգությունն ապահովելու համար, չնայած հայ փորձագետների լավատեսություններին և դիրքորոշումներին ելնելով իր շահերից Ռուսաստանի պաշտոնյաները նշել են, որ դրանք կարող են համաձայն լինել Թուրքիայի դիրքորոշմանը։ Թուրքիայի քաղաքական փորձագետներն ու վերլուծաբանները կարծում են, որ թուրքական զորքերի տեղակայումը Ադրբեջանում կարող է հիմք հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում և Ադրբեջանի Հանրապետությունում ավելի մեծ ռազմաբազա հիմնելու և հետագա դիտարկման և ռազմական միջոցառումների համար։ Այն պայմաններում, երբ Մոսկվայի պաշտոնյաները լռում էին Հարավային Կովկասում, Անկարայի ռազմական ներկայության մասին թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունների վերաբերյալ, թուրք պաշտոնյաները քայլ առ քայլ նախագծում են այդ գործընթացը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա մեկնաբանական զրույցը հետևյալ խորագրով. Թուրքիան շարունակում է պնդել Ադրբեջանում ռազմաբազա ստեղծելու հարցում, այն կարդաց Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանգագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Թանգագին ուղեկիցներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, իսկ այս բաժնում ձեզ առաջարկում ենք նախ լսել իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որում անդրադարձել ենք Ժանետ Լազարյանի, արվեստաբան Ժանետ Լազարյանի կենսագրությանը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել նահատակ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել հայրեն ռադիոժամին։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ժանե Տիգրանուհի Լազարյան։
Կյանքը լի է անարդարություններով ու զրկանքներով։ Դրանց հետևանքով ընկճվող մարդը երբեք չի կարողանա ապրել որպես լիարժեք մարդ ու դրա կողքին նաև ստեղծագործել։ Բայց մարդը սփայլում է ու մեծ հաղթանակների է հասնում, երբ դրանց ոչինչ է համարում, պայքարում է այդ ամենի դեմ ու ի վերջո հասնում հաղթանակի։ Հաղթանակի բարձունքում կանգնած մարդը նոր միայն նկատում է, որ այդ ամենն, ինչ ինքը մի ժամանակ դիտում էր որպես մեծ արկերտներ, հիմա միայն չնչին երևացող խոչընդոտներ են, խոչընդոտներ, որոնք դարձյալ փորձում են կանգնեցնել հաղթանակի ճամփով գնացող մարդուն։ Հաղթում է նա, ով գիտի ապրել, նվիրվել ու պայքարել իր նպատակներին հասնելու համար։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք իրանահայ արվեստի հանրահայտ գործիչ, արվեստաբան Ժանետ Լազարյանի մասին։
Ժանետ Տիգրանուհի Լազարյանը ծնվել է 1940 թվականին Թեհրանում, Նախիջևանից գաղթած ընտանիքում։ Տարրական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է Սպահանում ու Թեհրանում։ Այնուհետև բարձրագույն կրթությունը շարունակել է Լոնդոնի Թագավորական քոլեջում, որտեղ էլ մասնագիտացել է համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ։ 1967 թվականից լույս են տեսել նրա առաջին հոդվածները Պարսկական Ֆերդոսի ամսագրում գեղանկարչության, երաժշտության ու կինոյի մասին։
Լազարյանը 10 տարի աշխատել է նավթային ընկերությունում։ Միաժամանակ թղթակցել Էթելաատորաթերթին, այնուհետև աշխատանքի է անցել անգլալեզու Թեհրան Ջուրնալ օրաթերթում որպես արվեստի բաժնի վարիչ։ Իհարկե, նա սկզբում պարսկական արվեստն է ներկայացրել, այնուհետև եղել է այդ թերթի մշակութային էջի պատասխանատուն։ Ժանետ Լազարյանը լուսաբանել է իրանյան հեռուստատեսությամբ ժամանակակից երաժշտական եվրոպական փառատոները։
Ժանետ Լազարյանի միջնորդությամբ լեհ մեծ երաժիշտ Քիշիտով Պենդերեցկին 300 հոգանոց նվագախմբով ժամանել է Իրան և հանդես եկել համերգային ծրագրով։ Սերգեյ Փարաջանովի ազատազրկումից հետո Լազարյանը այդ մասին բարձրաձայնել է տարբեր կինոփառատոներում։ Իր լրագրողական գործունեության ընթացքում Ժանետ Լազարյանը հարցազրույցներ է վարել համաշխարհային մասշտաբով արվեստի մեծերի, այդ թվում Վիլյամ Սարոյանի, Քեթի Բերբերյանի, Զուբին Մեթայի, Հերբերտ ֆոն Կարայանի, Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Էմիլի Գիլսի և Պիտեր Բրուկի հետ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Լազարյանը որպես ազատ լրագրող թղթակցել է իրանյան Դոնյայե Սոխան, Բոխարա և Թավուս ամսագրերին, ինչպես նաև Թեհրան Թայմս, Իրան Նյուզ օրաթերթերին։ 1998 թվականին Փարիզում կայացած հայ կանանց միջազգային կոնգրեսում Լազարյանը միակ հայ կինն էր Իրանում, որը մասնակցում էր լրագրության բաժնում։ Նա արժեքավոր և նշանավոր դեր է խաղացել իրանցիներին հայկական գեղանկարչությունը ծանոթացնելու և հակառակը իրանականը հայերին ծանոթացնելու գործում։ 2001 թվականին հայաստանցի և իրանահայ ժամանակակից նկարիչների գործերի ցուցահանդես է կազմակերպել Թեհրանի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, իսկ 2004 թվականին Հայաստանի ազգային թանգարանում Իրանի 3 սերնդի նկարիչների գործերի ցուցահանդես։
Վերոյշյալ գործողություններից բացի հեղափոխությունից հետո Ժանետ Լազարյանն իր տան վերին հարկը վերածեց նկարների և այլ արվեստի գործերի ցուցադրման պատկերասրահի և վերանվանեց Լազար պատկերասրահ։ Այսպիսով Լազար պատկերասրահը դարձավ արվեստի գործեր ցուցադրելու և վաճառելու վայր։
Պատկերասրահը պաշտոնապես գրանցվել է մոտավորապես իրանական 1370-ականների վերջերին։ 2002 թվականին Իրանի նախագահ Մոհամմադ Խաթամիի հիմնած քաղաքակրթությունների երկխոսություն կազմակերպության կողմից հրատարակվեց Ժանետ Լազարյանի պաշտերնով կազմված Իրանահայոց հանրագիտարանը, որը վերահրատարակվեց 2009 թվականին։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ հրատարակվեց նույն գրքի հայերեն տարբերակը։ Լազարյանն արժանացել է պետական ու ոչ պետական կարոցների շնորհակալագրերի։ Նա ասում է, որ իր ծնողները Նախիջևանից գաղթած գաղթականներ են եղել, դրա համար էլ իր պարտքն է համարել ինչ որ աշխատանք կատարել թե Պարսկաստանի և թե Հայաստանի համար, քանի որ ինքն իրեն պատասխանատու է համարել երկու կողմի առջև։ Նա նշել է, որ Թեհրանում 2 տարի է միայն հայերեն կրթություն ստացել։
Ինչպես նշեցինք, նա համագործակցել է Ֆերդոսի շաբաթաթերթի հետ, որը գործունեություն էր ծավալու մշակույթի ասպարեզում և այդ թերթում հիմնականում գրել է նյութեր դասական երաժշտության և օպերաների մասին։ Իր հարցազրույցների շարքում նա նաև հարցազրույց է վարել քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի դեսպան Կարեն Նազարյանի հետ, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան պարոն Հաղիղյանի հետ և Հայաստանի Հանրապետության ժամանակի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ։ Ժանետ Լազարյանն արվեստի աշխարհ մուտք գործելու մասին ասում է, որ այդ սերը մանկությունից ի վեր եղել է իր մեջ, և այնպես չի եղել, որ դպրոցական կամ որևէ այլ ժամանակում առաջացած լինի։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Նաֆտ արդյունաբերության ազգային ընկերությունում աշխատելու և լրագրողական աշխատանքին անցնելու մասին նա ասել է, որ եկել է մի պահ, որ ինքը պետք է որոշում կայացներ մնալ այդ ընկերությունում, թե գնալ իր նախասիրած ճանապարով։ Նա ասել է, որ գուցե ֆինանսական շահի առումով նավթի ազգային ընկերությունում աշխատելը ավելի նպատակահարմար լիներ, բայց ինքը ընտրել է արվեստն ու ամբողջությամբ նվիրվել է իր նախասիրություններին, քանի որ ինքը չի մտածել շահույթի համար և թերթերի հետ աշխատելիս նա արել է այն, որ պիտի իրականացվեր ու դա իր պարտականությունն է համարել։
Ժանետ Լազարյանն իր կյանքի ընթացքում առնչվել է արվեստի անվանի գործիչների հետ, ինչպես հայտնի նկարիչների, այնպես էլ մեծ երաժիշտների ու արվեստի այլ բնագավառներում ստեղծագործողների հետ։ Լինելով արվեստի բազմամյա գործիչ, նա միշտ իր պարտքն է համարել արվեստի գործիչներին ասել իրենց թույլ և ուժեղ կողմերը, քանի որ Լազարյանը համոզված էր, որ պետք է անկեղծ լինել արվեստի հետ։
Երբ արվեստի ոլորտում աշխատող իրանահայ վարպետների և իրանական կերպարվեստի վրա թողած ազդեցության մասին Լազարյանը ասել է, որ գուցե սկզբում նրանք չեն մտածել այդ ուղղությամբ, սակայն ապրելով ու ստեղծագործելով իրանում նրանք թողել են իրենց ազդեցությունը։ Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում Լազարյանը համաշխարհայնացման մասին ասել է, որ դա ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Մի կողմից դա առիթ է փոքր երկրների համար, որ առնչվեն մեծ երկրների հետ և ձեռք բերեն այն, ինչ մինչ հիմա չեն ունեցել, բայց մյուս կողմից, երբ կորցնում են անհատականությունը, դա վատ է և կործանարար։ Լազարյանն ասում է, որ աշխարհում տարբերություններն են, որ գեղեցկացնում են աշխարհը, և ինչքան տհաճ կլինի, երբ ամեն բան նույն ձևն ու գույնն ունենա։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը ժամանակին բախտ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել Ժանետ Լազարյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում այդ հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա բացատրում է իրանահայոց հանրագիտարանի հրատարակման մասին։
Երկխոսության կազմակերպությունը, ուրեմն մի գիշեր քրիստոնյաների համար նոր տարի գիշերվա առիթով մի հատ հանդես էր կազմակերպել, որ կերոխում արեցին, նվակ կար ու վերջացավ։ Ուրեմն երկրորդ օրը ես Վարիչի հետ, դոկտոր Ֆարիդզադեի հետ հանդիպում ունեի Անգլիայում, մի հատ թերթի ինչ-որ բան պիտի տպվեր այդ առիթով, երբ որ հարցրեց, որ ինչպես էր, ասացի շատ լավ էր, կերան խմեցին ու գնացին, վերջացավ։ Բայց ինչու մի հատ մնայուն աշխատանք չէ։ Նա հարցրեց մնայուն աշխատանք, ինչ է կարծիքով, ուրեմն ասեցի հանրագիտարանի մասին ասեցի, որտեվ ճիշտ է, որ մենք ունեինք բազմաթիվ հայերենով գրքեր, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել, պատմական և այլ և այլն, բայց պարսկերենով չէի տեսել։ Սա առաջինն էր։ Առաջարկեցի երեք աշխատանք, մեկեն, որ հայերը ճյուղայից միջև ճյուղա որ եկել են, որ Էդմանին առաջարկեցի, նա ուրեմն ասեց մի հատ կտավի վրա, ես որպես գծագրիչ դրամը չեմ ուզում վերցնեմ, բայց եթե պիտի մետաքսով կարվի դա, այդ ծրագիրը, որ ես ունեմ, մոտավորապես 25,000 պոնդի է նայում, որ դա արդեն չեղավ։ 100 տարի նկարիչը Պարսկաստանում, որ դա էլ ուրիշ դժվարության հասավ, որ դրանցից մի մասը կարողացինք դնենք այդ ցուցահանդեսի մեջ։ Մնաց էս հանրագիտարանը, ուրեմն այդ հանրագիտարանի համար առաջարկեց, եթե ընդունես, ինքդ վերցրու այդ աշխատանքն արած։ Ես բանասեր չեմ, ես արվեստաբան եմ, արվեստագետ եմ, իմ աշխատանքս չի համեմատում։ Ասես, դե այն ժամանակ կազմիր մի խումբ, որ կարողանան քեզ հետ աշխատեն, մենք կհամագործակցենք, եթե ոչ, ուրեմն կմնա։ Մտածեցի, լավ, եթե չանեմ, չի հրատարակվելու, բայց ես իմ ուզածս նա էր, որ ճանաչվեր հայությունը Պարսկաստանում ինչ էր արել։ Միջև անգամ իրանք էլ չէին իմանում, երբ որ նկարները տպվեց, երբ որ արտգործնախարարության, երբ որ փոստի, երբ որ տարբեր շենքերի նկարները տպվեց, որ դեռ կեսն էլ չտպվեց միջև անգամ, որ հայերը ինչ աշխատանք են կատարել։ Հետո տարբեր մարզերում արդեն, բժշկական մարզում, նկարչական մարզում, ես ինչ գիտեմ, նվագի մարզում, ամեն ինչում։ Ճիշտ է, որ հանրագիտարանը, այսինքն հետո սկսեցինք մի խմբի հետ աշխատել, հետո տարբեր առաջնորդարաններին գրեցինք, որ համագործակցեն եւ այլն, բայց հանրագիտարանը մի հատորով հանրագիտարան չի դառնա, ինչպես Լարուսը եւ ուրիշ հանրագիտարաններ, պիտի շարունակվի, բայց արդյոք ով կանի, արդյոք նորից բուջեն ով կդնի, դա տարբեր է, որտեւ դրա բուջեն ուրեմն երկխոսության կազմակերպությունը դրեց եւ բաժանվեց մի խումբ աշխատակիցների մեջ, որոնք աշխատում էին եւ օր էին դրել, ժամ էին դրել, եւ հույսով եմ իհարկե մի օր կշարունակվի, որովհետև հիմքը արդեն դրված է, առաջի քայլը եղած է։ Մենք աշխատեցինք, որ հին սերունդին ներկայացնենք, նոր սերունդի եղածները միգուցե անունով մենակ հիշվելա, որ հետո միգուցե երկրորդ, երրորդ հատորները հույսով եմ, որ լինի։
Իր կյանքի վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Լազարյանը պայքարում էր հիվանդության դեմ, բայց չնայած դրան, նա անկոտրում կամքով շարունակում էր ապրելու առաջ գնալ։ Ի վերջո չարաբաստիկ հիվանդության պատճառով իր մահկանացուն կնքեց 2014 թվականի օգոստոսի 26-ին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Հարգարժան ուղդիրներ, ներկայացնում ենք Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնելու են գեներալ Սոլեյմանի սպանության միջազգային իրավական ոլորտները միջազգային վերլուծական կենտրոնների տեսանկյունից։ Այս հիմամբ քննարկվում են Ավստրալիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի, Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի և Միացյալ Նահանգների New York Times-ի տեսակետները։ Ընկերակցեք մեզ Ավստրալիայի միջազգային հարցերով վերլուծական կենտրոնից Ալոն Բեն Մայերը 2020 թվականի հունվարի 21-ին մի հոդված է հրապարակել գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը և միջազգային կարգ ու կանոնի թուլացումը խորագրով։ Այս հոդվածի մեջ Մայերը ասում է, եթե անցյալ 3 տարիները նկատի առնենք, կտեսնենք, որ Թրամփը ոչինչ չի ձեռնարկել, բացի խոչընդոտել արդարությանը, տարածել կեղծիքներ, ստեր, ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ, այլ երկրների ղեկավարներին վախեցնել, կաշառել ու սպանել եւ այդ բոլորը իրականացրել է վերընտրվելու նպատակով։ Գեներալ Սոլեյմանին սպանելու համար որպես Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Թրամփի լկտի հրահանգը ապացուցում է նրա միապետական մոտեցումը։ Այդ քայլը նաև վտանգավոր առիթ է ստեղծում քաղաքական ահաբեկչությունների ոլորտում։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը հետևյալ հարցն է արծարծում, որ եթե աշխարհի ղեկավարները միմյանց հերացնեն, մեզ համար ինչպիսի աշխարհակարգ է մնալու։ Նման գործողության արդյունքը կլինի ոչ այլ ինչ, եթե ոչ գլոբալ քաոսը, եւ այն կկործանի միջազգային աշխարհակարգի գաղափարը, որը կարգավորում է անկախ երկրների մոտեցումը միմյանց նկատմամբ։ Սա նշանակում է նաև անտեսել ՄԱԿ-ի զգեսպունքները միջազգային հանրության համար, չափազանց դժվարացնելով երկկողմ եւ բազմակողմանի խնդիրների լուծումը, ինչպես նաև աշխարհն ավելի անվտանգ դարձնելու համատեղ աշխատանքը։ Ավստրալիայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի փորձագետ Ալոն Բեն Մայերը ասում է, Իրանի ռազմական հրամանատարի սպանությունը նշանակում է շրջանցել ՄԱԿ-ի զգեսպունքները եւ իրավիճակը ծայր աստիճան բարձրացնել միջազգային հանրության համար։ Թրամփի վարչակազմը ոչ մի տեղեկություն չի տրամադրել գեներալ Սոլեյմանի կողմից ներկայացված վտանգների մասին, եւ այդ քայլով վտանգել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությունը բացառապես իր քաղաքական օրակարգի համար։ Գեներալ Սոլեյմանին սպանելով Թրամփ փորձեց շեղել հասարակության ուշադրությունը իր վարչակազմի քաղաքական վնասներից։ Այս գործողությունը մեզ պատերազմի շեմին է կանգնացրել։ Պատերազմ, որի համեմատ Իրաքի պատերազմը նման էր մանկական խաղի։ Իրանի դեմ պատերազմը հազարավոր ամերիկացիների մահվան պատճառ է դառնալու եւ ահռելի ֆինանսական ծախսեր է պարտադրելու։ Արևմտյան Ասիային դեմ հանդիման է կանգնեցնելու բիրտ, համատարած եւ անվերջ հակամարտության, որից զերծ չեն մնալու տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներից ու բարեկամներից եւ ոչ մեկը։ Թրամփը վարվեց բռնապետների պես, իսկ Կոնգրեսի հանրապետական կուսակցության անդամները, ովքեր ավելի հավատարիմ են Թրամփին, մեղսակից են նրա դավաճանական արարքին։ Իննա Ռուդոլֆը 2020 թվականի հունվարի 21-ին Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի կողմից հրապարակված հոդվածում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների անօրինական եւ ներխուժողական բնույթի գործողությանը եւ Իրաքի հետ իր անվտանգության պայմանագրի խախտմանը։ Այս հոդվածում Ռուդոլֆը Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի եւ Իրաքի Հաշտալ Շաբի տեղակալ Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի սպանությունը անվանել է ագրեսիա, որը զուրկ է օրինականությունից եւ խախտել է Իրաքի ինքնիշխանությունը։ Թե Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի սպանությունը եւ թե Հաշտալ Շաբի բազանների դեմ հարձակումը ըստ զինյալ բախումների իրավունքների համարվում է հարձակում Իրաքի ռազմական եւ անվտանգության ուժերի անբաժանելի մասի վրա եւ դեմ է միջազգային կանոններին ու նորմերին։ Իր հոդվացի մեկ այլ բաժնում Ռուդոլֆը գրում է զինյալ հակամարտությունների մասին Ժնևի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության 43-րդ հոդվածում հստակեցվում է, որ մի երկրի բանակը կազմված է կազմավորված բոլոր ուժերից ու զինյալ միավորներից, որոնք ենթակա են մի պատասխանատուի հրամանատարության։ Նման զինված ուժեր պետք է ենթարկվեն ներքին կարգապահական համակարգի, որն իր հերթին հավատարիմ է զինյալ հակամարտություններին առնչվող միջազգային իրավունքների դրույթներին, քանի որ Իրաքը Ժնևի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության անդամ է, կառավարությունը կարող է վիճարկել Միացյալ Նահանգների գործողությունները, քանի որ այդ գործողություններն իրականացվում են այն նպատակների դեմ, որոնք հաստատված են Ժնևի կոնվենցիայում նշված իրավունքներով եւ կանոնակարգերով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ռուդոլֆը իր հոդվածում գրել է. Հաշտալ Շաբին սիրված է Իրաքի ժողովրդի կողմից և Իլիպի դեմ պայքարի շնորհիվ հաջողել է օրինականություն ձեռք բերել։ Իմիջի այլոց Իրաքի և Միացյալ Նահանգների միջև անվտանգության համաձայնագիրը հստակեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է Իրաքի ծովային, ցամաքային և օթային տարածքը օգտվի հարձակման կամ որպես տարանցիկ ճանապարհ այլ երկրների դեմ հարձակման համար։ Համաձայնագիրը նույնիսկ արգելում է Միացյալ Նահանգներին որևէ գործողություն ձեռնարկել Իրաքի տարածքում Իրանին վերահսկելու համար, առավել ևս Իրաքի տարածքում սպանել այդ երկրի բարձրագույն հրամանատարին։ Վաշինգտոնի կողմից Միացյալ Նահանգներ Իրաք անվտանգության համաձայնագրի խախտումը ձեռնտու է այն անհատներին և խմբերին, ովքեր դեմ են անվտանգության այս համաձայնագրին և ցանկանում են Միացյալ Նահանգների վտարումը Իրաքից։ Իրականության մեջ Իրաքի խորհրդարանի հաստատումը այդ երկրից ամերիկյան ուժերի վտարման համար վկայում է այն մասին, որ Թրամփի անհերատես գործողությունները ինչպես են վնասելու իրեն։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմս օրաթերթը 2020 թվականի հունվարի 4-ին Ջանատան Ստիվենսոնի գրչին պատկանող «Պատերազմական ոչռագործություն և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ խառնաշփոթ» հոդվածում գրել է, որ Բաղդադում Ղասեմ Սոլեյմանի և իրանցի 4 զինվորականների սպանությունը Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական տրամաբանությունից զուրկ էր։ Ստիվենսոնը գրում է, եթե Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհուրդը ճիշտ աշխատեր, երբևէ թույլ չէր տալու սպանվեր Ղասեմ Սոլեյմանին։ Դոնալդ Թրամփը հարձակման ուղղակի հրահանգ արձակեց և նույնիսկ իրեն նեղություն չտվեց այս մասին խորհրդակցելու կոնգրեսականների հետ։ Թրամփի անմիջական դրդապատճառը, ինչպես և իր մյուս ռազմական հրամանները, հավանաբար ցնցել էին լիբերալ ներքին լսարանին, ուժի զգացում առաջացրել իր համար և ընդգծել իր գործադիր իշխանությունը։ Բացի այդ, պետքարտուղարությունը պետք է ասեր, որ գեներալ Սոլեյմանին հզոր ու հարգված գործիչ է։ Հետևաբար, երբ սպանության թիրախը նման բարձրաստիճան և արժեքավոր պաշտոնյա է, նրա հայրենակիցները հավանաբար նրա թիրախ դառնալը և սպանվելը կդիտարկեն որպես ակնհայտ ահաբեկչություն։ Պետքարտուղարությունը պետք է շեշտեր, որ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը պատերազմական կամ պատերազմի հրահրման հստակ հայտարարություն է համարվում։ Ջանատան Ստիվենսոնը իր հոդվածում, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ինստիտուտների կողմից Սոլեյմանի սպանությունից առաջ անհրաժեշտ կանխատեսման բացակայությանը գրում է, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհուրդը անկասկած պետք է հետախուզական հանրությանը դիմեր մանրամասն գնահատելու Իրանի հավանական պատասխանները։ Թվում է, որ այս գործողության պարագային անվտանգության կետերից և ոչ մեկը ուշադրությամբ չի քննարկվել ապագայի տեսլականով, որը ապացուցում է Թրամփի վարչակազմի թերի գործընթացը։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը հեռու էր համահունչ քաղաքական ենթատեքստից և չունեցավ բավարար արտացոլում դրա կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ռազմավարական հետևանքների վերաբերյալ։ Թրամփի քայլը հաշվարկված քայլ էր իր ներքին քաղաքական դժվարությունները քողարկելու համար։ Ինչ էլ որ լինի այդ գործողության ճշգրիտ պատճառը, դա ինքնին անշրջելի գործողություն է, որն ունենալու է լուրջ հետևանքներ, Ճիշտ այդ պատճառով այդ գործողության համար անհրաժեշտ էր համակարգված խորհրդակցություն, որը չիրականացավ բացահայտ ձևով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։